Сайлар 32-нче бап. Рубен ве Гад огылларының пек чок сөрөләре бар иде. Олар Язер ве Гилат топракларында сөрөләренә бахмак өчен ер алганыны кордылар. Гад огыллары ве Рубен огыллары Мусага, рухани Элазарга ве җәмәгатьнең башлыкларына килеп, Эм Атарот ве Дивон, Эм Язер, Эм Нимра, Эм Хешбон, Эм Элале, Эм Севам, Эм Нево, Эм Беон, Исраил джематының огынды Раббы бойсындырған топрақлары. Сурулер үчін келешкен топрақлар, құлларыңызда исе сурулер бар, деділер. Веда қоштылар. Козыңды урмет қазансақ, шу топрақны сенің құлларыңа мүлк оларақ бер, бізлеріні Иорданның башқа тарафына кешірме. Муса Гад оғылларына ве Рубен оғылларына бойлы жевап қайтарды. Аға қардашларыңыз жен кетежеклер, сізлер есе мұнда қала жақсыңыз мұ? Не үчін сіз Исраил оғылларының юреклеріні оларға Раббы берген топраққа кечмектен қайтарасыңыз? Деделеріңіз де, мен оларыны Кадеш Барнеадан топрақны бақып чықмақ үчін йоллағанымда ойле яптылар. Олар Эшқол вадийіне қадар кеттілер. Топрақны көрділер, ләкін Исраил оғылларыны рухтан түшірділер, ве олар Раббының оларға берген топрағына кетмеділер. О күні Раббы оларға қаршы пек ачуланды ве емін етіп, «Мен Ибраимге, Исхаққа ве Яхубға бұ топрақны бермеге ант еттім. Мысырдан чыққан 20 ве 20 яшындан бұйық олған бұ адамлар есе бұ топрақны көрмейджеклер, чүнкі олар жан юректен менім артымдан кетмеділер. Ялыңыз Кенезли Ефуннінің оғлы Калев ве Нунның оғлы Ехошуа оны көрежеклер, чүнкі олар жан юректен Раббының артындан кеттілер», деді. Раббының ғазабы Исраилге қаршы қайнады, ве Раббының көзі оғынды яманлық япқан несіл кесілмегенже, о оларына сахра бойы 40 йыл долаштырды. Иште Раббының ғазабыны Исраилге қаршы Дазияде күчілендірмек үчін, деделеріңіздің еріне сіз де гунахкарларын пичілері чықтыңыз. Сіз ондан юзыңызны чеверсеңіз, о сізні кене сахрада қалдырар, ве сіз бұтын бұ халқны йоқ етеджексіз. Олар Мусаға яқынлашып, мында біз сурулеріміз үчін аранларны ве балларымыз үчін шерлеріні құрачамыз, деділер. Бізлер бірінші сырада селяланырмыз, Исраил оғылларының оғлерінден кетерміз, ве оларны оларның ерлеріне алып барармыз. Балларымыз есе, топрақта яшағанлардан сақланып, пекінген шерлерде қалсынлар. Исраил оғылларының әр бірі өз пайыны алмағанжы евлерімізге қайтмажамыз. Егер бізге шарққа тарап, Иорданның бұ ялысында топрақ пайы берілсе, Иорданның башқа яғлысында олармен бәрәбер пай алмайжамыз. Муса оларға бойлы жевапланды. Егер сізлер айтқаныңызны япсаңыз, Раббының оғынды женгке селяланып барсаңыз, егер Раббы душманларыны қырмағанжы епіңіз селяланып, оның оғынды Иорданның башқа тарафына кешсеңіз, топрақ Раббының оғынды бойсынған сон, қайтып олырсыңыз ве Раббының ве Исраилінің оғынды қабатсыз олажақсыңыз. О вақыт Раббының оғынды бұ топрақ сізін олажақтыр. Ләкін айтқанларыңызны япмасаңыз, Раббыге қаршы гуна қазана жасыз ве гунаңыз сізін башыңызға түшеджек. Балларыңыз үчін шерлеріні құрыңыз, қой ечкілеріңіз үчін аранларыны япыңыз, берген созыңызны бежеріңіз. Гад оғыллары ве Рубен оғыллары Мусаға, бізлер құлларың Эфендіміздің бұйырғанын япармыз. Балларымыз, апайларымыз, сурулерымыз ве бұтын айванларымыз мында, Гилат шерлерінде қалажақлар. Құлларың әпсі исе селяланып, Эфендіміздің айтқаны кебі, Раббының оғынды аскерлер оларақ жен кетмек үчін кетежеклер, деділер. Муса олар аққында рухани Элазарға, Нунның оғлы Ехошуаға ве Исраиллерінің қабиле башлықларына бұйырғанда, оларға, егер Гад оғыллары ве Рубен оғыллары епсі Раббының оғынды женгке селяланып сізлернен бәрәбер, Иорданның башқа тарафына кешселер, сіз топрақларына бойсындырған сон, оларға мал мүлк оларақ Гилат топрағыны беріңіз. Амма селяланып сизлернен кетмеселер, Ханаан топрагында сизлернен берабер топракны алажаклар, деди. Гад огуллары ве Рубен огуллары бойле жавап бердилер. Раббынын кулларына айтканыны япажамыз. Біз селяланып, Раббының оғынды Ханаан топрағына кетеджеміз. Ләкін мүлкіміздің пайы Иорданның бұ тарафында олсын. Бойледе Муса оларға, Ғат оғылларына, Рубен оғылларына, ве Юсуфның оғылы Менашше қабелесінің ярысына, Аморлыларының падишасы Сихонның падишалығыны, Башан падишасы Огның падишалығыны, топрағына ве оның шерлеріні, ве чевресіндегі көйлеріні, етрафларындакі топрақларынен шерлеріні берді. Ғат оғыллары бойле пекінген шерлеріні құрдылар. Дивон, Атарот, Аруэр, Атрот Шофан, Язер, Йогбеха, Бет Нимра, ве Бет Харан шерлеріні, ве көйлер үчін аранларыны құрдылар. Рубен оғыллары бойле шерлеріні құрдылар. Хешбон, Элале, Кирьятаим, Нево, Баал, Меон, бұларның адлары деңіштірілді. Ве Сивма, құрған шерлерге олар яңы адлар берділер. Макирның оғыллары, Макир Менашенің оғылы еді. Кетіп, Гелат топрағыны басып алдылар, ве анда яшаған аморлыларыны қуаладылар. Бойледе Муса Геладны Менашенің оғылы Макирге берді, ве олар анда ерлештілер. Менашенің оғлы Яир кетіп, аморлыларының чадыр көйлеріні басып алды, ве оларыны Хаввот Яир деп адландырды. Новах кетіп, Кенат шеріні ве етрафындакі көйлеріні запт етті, ве оларға Оз Новах адыны берді.